viens no koncertiem būs bērnu koncerts, kur piedalīsies muzikas skola un vidusskola audzēkņi. Viens no koncertiem būs garīgās muzikas koncerts Viļakas baznīcā ar Jolantas Strikaitis Lapiņas skaisto balsi un ar otras organizatoris Larisas Cirkovas sērgļa spēli. Viens no koncertiem būs senās muzikas koncerts Prezmas baznīcā, kur ir baroka ērģilis, kurā mēs arī divus gadus esam vākuši ziedojumus un ir nomainīts motors un nu, viņas skan daudz labāk, bet protams darbs tur ir vēl liels arī vajadzīgs. Arī īpašo viesu koncerts Kārsavā, kur spēlēs Rīgas doma ērģelniece profesore Larisa Bulova kopā ar jauno dziedātāju Montu Martinsoni. Katrs ir īpašs. Nemaz nerunājot par Stirnieni, kur parasti savāc tādus māksliniekus, uz kuriem visi Latvija grib braukt. Šogad tā būs Ieva Akurāte, Revita Zālīte un daudz citi. Katrs ir savādāks. Neviens koncerts neatkārtojās. Es pat teikšu vairāk, neviens skaņdarbs neatkārtojās. Mēs cenšamies nenodublēt neko nekur,